Este interesant uneori cum Dumnezeu dă călăuzire, dar chiar astăzi când tocmai am avut aceste patru binecuvântări, acestor patru nou-născuți în cadrul bisericii noastre, avem și un mesaj pentru părinți despre copii. Și el vine în urma unor sesizări, a unor nevoi pe care voi, membrii bisericii noastre, ni le-ați transmis în scris cu privire la anumite lucruri care vă interesează, să auziți mesaje, ceea ce are Dumnezeu de spus despre ele. Și în vara aceasta, ca și prezbiteri, ne-am angajat să răspundem la câteva întrebări de genul acesta. Vă avertizez că mesajul de azi, deși va fi despre părinți și copii, nu va fi unul confortabil pentru unii, dar întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu stârnește și e bine când stârnește și noi ne schimbăm. Ei, săptămânile astea n-au fost deloc ușoare pentru mine ca tată, fiindcă una din fetele mele a dat bacul. În zilele care urmează se va înscrie la facultate în Cluj și asta pentru mine ca tată înseamnă că zboară din cuib. Așa cum mi-a mai zburat una acum câțiva ani și vara trecută s-a mutat în cuibul bocșeștilor. Uneori îi dau dreptate lui Dan Bittman, care spune că și bărbații plâng câteodată, nu-i așa? Dar știi, noi plângem un pic mai interesant, plângem când nu ne vede nimeni. Dar de ce plângem și noi bărbații, mai ales când e vorba de pruncii noștri? Păi evident, fiindcă ne iubim odraslele, ne sunt dragi și parcă ne este atât de greu să ne imaginăm viața fără ei. Ei, aici se ridică o întrebare. Se prea poate să-ți iubești prea mult copilul? Se prea poate ca dragostea ta mare față de copilul tău să-l transforme dintr-un dar primit de la Dumnezeu într-un idol care să te îndepărteze încetul cu încetul de Dumnezeu? Și răspunsul la această întrebare este da. De aceea astăzi vom aborda acest subiect sensibil, controversat pentru unii, dar extrem de necesar, și anume idolatria față de copilul meu. Unii dintre voi care nu aveți copii, poate vă întrebați: Cristi, ce să fac eu în următoarele 45 de minute? Hei, stai liniștit. Într-o zi vei avea și tu copii, sau dacă nu, te uiți la relația părinților tăi cu tine și îți vei da seama de anumite lucruri care puteau să fie altfel. Dragostea parentală este extraordinară, dar uneori poate să ajungă dăunătoare când trece dincolo de limita îngăduită de Dumnezeu. Hai să deschidem Scripturile în Genesa, capitolul 22. Astăzi vom trece prin câteva exemple biblice, fiindcă nu vreau să fie părerile mele, nici ale unor experți, ci vreau ca Dumnezeu să ne vorbească din cuvântul Lui vis-a-vis de relația noastră cu copiii noștri, mai ales de avertizările vis-a-vis de ea. E vorba de Avram în Genesa 22, supranumit tatăl tuturor credincioșilor. De ce? Datorită credincioșiei sale. Și în textul acesta îl găsim într-o postură în care Dumnezeu îl trece printr-un test dur, dificil, imposibil de imaginat. Uitați-vă la primele două versete. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis: Avrame, iată-mă, răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care tu-l iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Și aș vrea să subliniați expresia: Dumnezeu a pus la încercare. În alte cuvinte, Dumnezeu a ales că în acea zi să-l testeze pe Avram. Avram nu știa că e testare, evident, dar l-a testat cum? Cerându-i ceva imposibil de imaginat, să-și aducă ardere de tot ca jertfă pe singurul lui fiu, cel pe care Dumnezeu îl descrie, observați în text, pe care îl iubești. Și cât de mult l-a iubit Avram pe Isaac, nu-i așa? Vă mai aduceți aminte? Avram, 100 de ani își dorește un copil. Era nerăbdător, rugăciunile lui, speranțele lui erau că totul Sara, nevastă sa, care era stearpă, nu putea să nască copii într-o formă sau alta, Dumnezeu va face o minune și vor primi un copil. Și Dumnezeu face minunea și Sara naște pe Isaac, singurul lui fiu. Ce bucurie pe Avram când a ajuns tat. Mai ales că era și patriarh și pentru ei în vremea aceea să n-ai descendenți moștenitori însemna riscul să pierzi continuitatea tribului, a clanului, a familiei tale. De aceea Avram îl prețuiește pe Isaac, îl iubește pe Isaac și exact acolo Dumnezeu vrea să-l testeze. De ce? Fiindcă uneori putem ajunge în postura de a ne iubi prea mult copiii și pare să că acolo era Avram. Și cere să-l aducă ca jertfă, așa cum era obiceiul în acele vremi, oamenii aduceau jertfe, dar noi care citim scripturile sau unii dintre noi care nu le citim, ne punem întrebarea, cum se poate ca Dumnezeu să ceară jertfirea unui copil înainte de a zbura gândul spre anumite întrebări sau îndoieli cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Țineți minte trei lucruri când abordăm acest text. În primul rând, nu uitați că acest text portretizează, anticipează, simbolizează în Vechiul Testament jertfirea Fiului lui Dumnezeu în Noul Testament, când Tatăl își dă singurul lui Fiu prea iubit ca jertfă pentru păcatele noastre. Isaac este un arhetip al lui Hristos. În al doilea rând, nu uitați că e vorba de un test. În alte cuvinte, Dumnezeu nu vrea să-i facă rău lui Isaac, ci El vrea să-i testeze tatăl pe Avram. De ce? Fiindcă încercările ne dezvăluie adevărata noastră credință. Pentru Avram știm cât de mult și-a dorit, cât de mult îl prețuia, era testul suprem. Și în al treilea rând, e important să reținem că Isaac chiar nu pățește nimic. De ce? Fiindcă Dumnezeu când pregătește testul, pregătește și calea de ieșire din test și pregătește un înger, pregătește un ied, avea un plan prestabilit. De aceea exact când Avram e gata să înfăptuiască actul, versetul 12, îngerul a zis să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci nimic, că știu acum că te temi de Dumnezeu încutrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Care a fost problema lui Avram? De ce a vrut Dumnezeu să-l testeze astfel? Fiindcă Avram, repet, îl iubea pe Isaac. Și dragostea față de copiii noștri, care e normală, e bună, e necesară, uneori însă poate depăși limita îngăduită de Dumnezeu și ajungem să ne iubim copilul mai mult decât îl iubim pe Dumnezeu. Și ce se întâmplă în astfel de cazuri? Copilul, dragul de el, poate să ajungă un idol pentru acel părinte. Și când avem de-a face cu idolatria, indiferent cât de intenționată sau nu este ea, avem de-a face cu consecințe grave, fiindcă idolatria, indiferent în ce domeniu se întâlnește ea, afectează relația noastră cu Dumnezeu și afectează omul care cade în ea. Întrebare. Există oameni care își fac din copil idol? Cu siguranță că și voi cunoaște pe câțiva. Sunt unii care îndeosebi nu recunosc, dar e bine să-i ajut să priceapă, fiindcă le faci un bine. De ce? Fiindcă în momentul în care idolatria apare, consecințele apar. De aceea vorbește cu astfel de oameni. N-ai curaj, trimite-le mesajul ăsta. Știu, uneori unii folosesc astfel de mesaje, dar atenție, spune cartea Proverbelor, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Mai degrabă să riști, să-l superi, dar să-i spui adevărul, evident, cu blândețe, să-l faci să gândească. De ce? Fiindcă pericolul acesta ne poate paște pe fiecare. Hai să fim practici. Vreau să vă redau 7 simptome pe care le-am preluat și eu din Scriptură, dar și din studiile unor organizații creștine care cercetează acest fenomen, fiindcă sunt oameni special plătiți cu organizații creștine care își dau seama de pericolul idolatriei copilului în familii creștine. Atenție! 7 simptome. Prima, părintele căzut în idolatrie față de copilul său pune relația cu copilul său mai presus de toate. În alte cuvinte, copilul lor e numărul unu în viața lor. Toată lumea știe asta. Ei, și ei o știu. Dar nu vor avea curajul să ți-o spună, fiindcă tot atât de bine știu, fiindcă sunt creștini, că prioritatea numărul unu în viața unui om trebuie să fie relația cu Dumnezeu. Orice alt lucru, obiect, ființă, concept, chiar și pruncul tău, când ajunge prioritate supremă în viața cuiva, devine idolatrie. Bun, dar care sunt semnele prin care recunosc idolatria în relația mea de părinte-copil? Destul de simple. Vă dau câteva exemple. Sunt acei părinți care din cauza copilului, atenție, ei nu mai vin la biserică. Păi, nu mai vin la grup mic. Ei nu mai pot să slujească. De ce? Fiindcă ei trebuie să se îngrijească de copil. Oarecum lucrarea spirituală, viața lor spirituală, trece de la nașterea pruncului pe locul 2. Sunt cei care nu își pot lăsa copilul la grupele de copii, nici măcar în tabere. Chiar săptămânile trecute stăm de vorbă cu un părinte din vecinătate care a venit pentru prima oară în biserica noastră prin acea activitate extraordinară pe care departamentul nostru de copii l-a făcut pentru copii, vreo 300 de copii, super 3. Și a văzut copilul plin de bucurie și a venit să mulțumească că i-am oferit o asemenea oportunitate și copiilor din afara bisericii. Și văzând cât de bucuros sunt el și copilul, i-am zis, știați că avem și tabere special destinate copiilor? Trimiteți-l, o să-i placă! La care persoana respectivă îmi răspunde, nu cred că poate să meargă. Știți de ce? Fiindcă eu nu pot să merg cu el și singur nu-l las niciodată. Și ne-am dat seama imediat că problema nu-i copilul, problema-i părintele. Învățătorii noștri de copii, oameni cu experiență în îngrijirea și educația copiilor, interacționează cu peste 100-150 de copii săptămânal în sălile noastre, îți vor spune că cele mai multe probleme cu copiii care nu vin sau nu stau în grupe nu sunt copii. Ha, nici vorbă. În cele mai multe cazuri sunt părinții care îi supraprotejează, care vor și preferă să stea pe coridoare sau să facă naveta când în biserică, când afară, de dragul copilului lor. Ei, Avram se pare că avea o asemenea problemă. Dumnezeu știa ce știa, a văzut tendințele astea, că îl iubea pe Isaac și normal că îl iubești, dar nu cu orice preț. De aceea îl pune la test să-i vadă prioritățile, fiindcă idolatria, dragul meu, are întotdeauna de-a face cu ordinea priorităților în viața unui om. Și care e ordinea biblică a priorităților în viața unui om? Hai să ne reamintim. În primul rând, Dumnezeu cere oricărui om, indiferent din ce civilizație, indiferent cine ești, pe primul loc în viața ta să fie El. De ce? El ți-a dat viață, El îți dă șansa mântuirii, El te menține în viață, El este Dumnezeu. Să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Numărul unu, prioritatea numărul unu, supremă în viața fiecărui om, este Dumnezeu. Prioritatea numărul doi, Biblia ne spune, partenerul de viață. Soțul sau soția ta. Pe locul trei, vin copiii. Pe locul patru, vine munca și toate celelalte. Și n-are sens să dau exemple, fiindcă le știți prea bine. Ce înseamnă să ridici munca de pe locul patru, să o înlocuiești cu copiii tăi sau mai ales cu partenerul de viață, câte scandaluri n-avem în familie, o bună parte din voi sunteți la momentul ăsta în tensiune datorită acestor schimbări, ce să mai zici când, atenție, se prea poate ca pruncul tău să ajungă să ia locul 2, locul soțului tău și ce să mai zic locul 1. Când copiii îți puși mai presus de soțul sau soția ta, nu vei avea liniște în familie. Noi consiliem atâtea cupluri care au această problemă, fiindcă nevasta, ochișorii ei, pruncuțul ăsta și soțul săracul, după 3 ani de zile nu mai știe, că la hotel. Mereu își va neglija partenerul de viață, mereu copilul va fi mai important decât nevoile, timpul, relația cu soțul sau soția. Dacă relația cu copilul e mai presus de toate, s-ar putea să trăiești într-o idolatrie față de propriul tău copil și asta nu-i bine. De aceea schimbă ce trebuie schimbat. Cuvântul Domnului trebuie să-l asculți, nu instinctele tale. De aceea Dumnezeu uneori ne testează chiar în acest aspect și sunt familii care chiar acolo sunt atinse și vezi cum sar, dar cum se poate, ei, uneori ți-o cer cu mâna ta. Avram a fost testat vis-a-vis de lista priorităților sale. Recunoști un părinte care riscă să cadă în idolatrie față de copilul său, fiindcă pune relația cu pruncul său mai presus de tot. Doi, recunoști un părinte care riscă să cadă în idolatrie față de copilul său, fiindcă va sacrifica orice pentru copilul lui. Orice idol, dragul meu, cer un sacrificiu. Idolii nu există dacă nu le aduci jertfe. Pe vremea aia, o jertfă, da, ardere de tot și așa mai departe. Ei, idolii n-au dispărut. Fiecare îi purtăm în inimile noastre. Ce sacrifici, pentru ce sacrifici cel mai mult, dovedește idolii la care te închini. Nu contează cât de greu o duc, sunt unii părinți care oferă copii tot ceea ce își doresc. Și uneori e bine, repet, e extraordinar să te îngrijești de copilul tău. Dar atenție, uneori părinții zidesc idolatria în sufrageria lor, în camera copilului și zidesc, atenție, un idol al materialismului în el, un idol al performanței. Pruncul meu nu poate să ia locul 2, n-are cum să ia 8 sau 7 sau 9, pruncul meu la muzică trebuie să fie primul, la sport trebuie să fie primul. Idolul părintelui în copilul lui. Lucrând ani de zile cu tinerii, cele mai mari probleme în lucrare și în credință le-am avut cu pruncii de bani gata, a căror părinți au uitat cum descrie Iisus bogățiile în pilda semănătorului. Le-o da bogățiile, cumpără tot ce vor ei. Cum descrie Iisus bogățiile în pilda semănătorului? Fiind ca spinii care ce fac? Sugrumă, înăbușă planta, înăbușă credința și mulți copii în adolescență ajung apatici în credința lor. Dar extrem de rebel, fițoși, respinși de ceilalți tineri, fiindcă mereu ei se cred altfel. Cine le-a băgat asta în cap? Mama și tata. Uitați-vă la Samson, un copil minune. De ce spun minune? Fiindcă părinții lui erau, la fel ca și Avram și Sara, nu puteau să aibă copii și Dumnezeu le dă un dar, un copil, îl dau pe Samson, pe care îl dedică lui Dumnezeu, dar atât de mult l-au prețuit încât îl lasă să facă orice. Nu puteau să-i spună nu. Și o caracteristică prin care recunoști clar părinții care își idolitrezează copiii e faptul că nu pot să spună nu pruncului său. Mereu vor sacrifica ceva pe altarul pruncului. Spre exemplu, părinții lui Samson știau clar că legea lui Dumnezeu cerea credincioșii lui Dumnezeu să se căsătorească cu fete din poporul lui Dumnezeu. Și vine tânărul Samson într-o zi acasă, zice: mamă, tată, fii atent ce facem, vreau să mă căsătoresc cu o fată din la Filisten, merge și găsiți-mi una. Filistenii erau poporul păgân, idolatru, dușmanii poporului Israel. Și interesant că părinții, deși cunosc legea lui Dumnezeu, sacrifică, anulează, neglijează legea lui Dumnezeu, ignoră să facă pe plac pruncului lor. Mai țineți minte cum s-a distrus Samson? Exact idolul l-a distrus pe el. Până la urmă, o femeie, tot o filisteancă, îl distruge. Sper ca versurile astea pe care cineva le-a pus atât de cu multă înțelepciune să ne dea de gândit la toți cei care suntem părinți. Fiți atenți. Pe copil să-l ții în frână, de vrei om din el să iasă. Nu lăsa orice să îngâne, nu lăsa orice să facă. Nu lăsa după plăcerea ei unde vrea el să se ducă. Din același lemn se scoate și icoană și măciucă. Tu alegi ce vrei să faci din copilul tău. Și aici intervine punctul numărul 3. Părintele care își idolizează copilul ezită să-și disciplineze odrasla. O, da, când toți sunt exasperați, mai vezi că mai zic o vorbă, roagă, pledează, îi promit. Dar nu-și disciplinează copilul după modelul biblic. Ei, care e modelul biblic? Vă dau un exemplu, sunt multe. Evrei 12:6. Domnul, e vorba de Dumnezeu, pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu, el ca și tată, pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? E o întrebare retorică. Biblia o pune. În vremea lor era o anomalie ca un tată să nu-și pedepsească fiul. Astăzi sunt țări unde doar dacă vorbești despre nuia, se prea poate ca protecția copilului să-ți zboare pruncul din casă. Cum poți recunoaște părinții care își fac din copii idoli? Uită-te în locurile sau în întâlnirile publice în care ei se găsesc odraslele lor. Uită-te la biserică, uită-te la grup mic, uită-te la restaurant, uită-te când merg la un concert, uită-te când merg la mall. Acei părinți care, deși văd că pruncii lor fug, întrerup, strigă, sar, evident, distrag toată atenția, afectează conversația, atmosfera, întâlnirea, ce fac? Nu fac nimic. Ba chiar ei, părinții, în loc să stea cu grupul sau cu cei invitați la masă, îi vezi cum mereu fug după pruncii lor. Și mereu vin cu acea justificare, știi, vorba de copil, cumva îți dau impresia că trebuie să-i înțelegi că doar e vorba de grija pe care ei o au față de pruncul lor. Ei, oamenii ăștia nu pricep că noi ceilalți îi înțelegem până la un punct. De ei nu realizează că majoritatea oamenilor din jurul lor se simt frustrați. De ce? Fiindcă tu vii la acea întâlnire cu un anumit scop și scopul nu este să ai grijă de pruncul tău, ci scopul este scopul grupului pentru care te-ai întâlnit. Dar voi nu înțelegeți, copilul meu are prea multă energie, îți spun eu că n-are mai multă ca alții, dar îi lipsește ceva, are accelerație, toți o avem, dar îi lipsește, spuneți-mi voi ce? Frâna pe care cine trebuie să o aibă? Mama și tata. Și mama și tata au frână, dar nu o folosesc. De ce? Fiindcă țin mai mult la copilul lor decât la respectul și relațiile față de ceilalți. De aceea eu apreciez enorm, și când spun enorm, credeți-mă că apreciez cu adevărată inimă grija și respectul pe care părinții noștri din biserica aceasta le acordă casei Domnului, slujbelor noastre. De ce? Fiindcă în slujbele noastre este liniște în sală. Aici copiii nu fug, nu țipă, nu distrag atenția. Spun asta fiindcă am fost și am fost în destule alte biserici unde când stăteai la amvon și începeai predica, nu conta ce se întâmpla, pruncii făceau rali, unii făceau rodeo, alții făceau circ. Și jumătate din audiență, stăteai la, și predicai, și jumătate din audiență era ca și cum am fost unii dintre noi, mai ales cei care ați fost la meciul de la Wimbledon cu Simona Halep ieri. Când te uiți la unul, când te uiți la altul. Când te uiți la unul, când te uiți la altul. Nu, la predică nu. De ce? Fiindcă toată atenția e distrasă de prunc și părintele stă și hai mai alargă și el după eu. Câți dintre voi n-ați fost puși în situații în care a trebuit ca tu să zici ceva, fiindcă pruncul ăla întrecea orice limită de bun simț și părintele stătea și se uita la el. Și vă spun sincer, poate că unii vă veți schimba părerea despre mine, dar am fost în biserică și a trebuit să mă opresc în timpul predicii și să cer respect din partea părinților, fiindcă totuși suntem în casa Domnului, nu suntem în sufrageria apartamentului lor. Și aici vreau să sublinez un adevăr important. Scopul părintelui creștin nu este să-și disciplineze copilul. Pricepe treaba asta. Disciplina e doar un mijloc în a-ți atinge un scop. Care e scopul? Scopul este cel redat în Luca, capitolul 2, versetul 42, unde Iisus creștea din toate punctele de vedere, la fel cum și noi trebuie să ne creștem copiii, și intelectual, și emoțional, și relațional, și spiritual, și moral. Dar ca să-ți crești copilul, să-l poți dezvolta sănătos, ai nevoie de reguli. Acum, unii părinți știu despre reguli, dar nu le aplică. De ce? Disciplina e doar o consecință a nerespectării acelor reguli care trebuie să existe în casele noastre. Unii părinți consideră că regulile sunt detrimentare copiilor. Exact inversul, nu doar al învățăturii biblice, ci și a concluzii specialiștilor care ne spun și ne repetă că pruncii noștri, începând de mici, au nevoie de reguli, fiindcă pentru ei granițele, limitele le dau siguranță, le oferă protecție, îi învață ascultare, respect față de autoritate, stăpânire de sine. Părinții care n-au reguli nici nu-i disciplinează, de aceea în adolescență astfel de copii devin haotici, dezvoltă comportamente bizare, fiindcă nu știu cum să relaționeze cu o civilizație care cu cât e mai avansată și mai educată, cu atât e mai structurată și ordonată. Respectă autoritatea. Când tu n-ai avut acasă autoritate, îți dai seama cât de greu îți va fi să respecti reguli sau autoritate când ești în societate. De aceea când un părinte vine și îmi spune eu nu disciplinez copilul, fiindcă Crist, eu îl iubesc prea mult. Dacă îl iubești prea mult, fă opusul. Vei avea reguli, îl vei disciplina, problema e că pruncul a devenit idol. Și idolii, atenție, mereu controlează și distorsionează realitatea. De aceea e atât de greu să vorbesc, să convingi un părinte care își idolatrizează copilul, fiindcă la fel ca în orice formă de idolatrie, omul cu idolul se împietrește. Și încearcă tu să vorbești cu un părinte, nu va primi nimic, de ce? Fiindcă e împietrit. Cine l-a împietrit? Idolatria față de copilul său, dar slavă Domnului, că avem mulți părinți, unii sunteți aici între noi, care ați venit fie la învățătorii de copii, fie la noi și ne-ați cerut sfat, ne-ați cerut ajutor, v-ați dat seama că asta e o problemă și cu drag vă ajutăm. De ce? Fiindcă vrem copiii voștri să se dezvolte armonios, asta ne dorim, de aceea avem zeci de învățători care acum se ocupă de copii, de aceea avem tabere pentru copii, activități pentru copii, predicăm despre copii, ne iubim copiii. Părintele care își idolatrizează copilul n-are reguli și ezită să-l disciplineze. 4. Cedează autoritatea copilului său. Și nu de mult am stat de vorbă cu o mamă de adolescent care era manipulată la greu de fiul ei, care o amenința că va face aia și va face aia dacă nu îi va îndeplini mofturile. Și mama nu avea putere să-i se împotrivească, ci în discuția cu ea mi-am dat seama că acea mamă, de fapt, se închina copilului ei. De ce? Fiindcă întotdeauna idolul va avea putere asupra ta. Chiar și un prunc de 2 ani. Și sunt prunci, și vă știți, care dictează când trebuie să se culce părinții și când vrea el să se culce. Când să se trezească părinții. Acum eu înțeleg că sunt situații în care și am avut 3 copii, cunoaștem atâtea familii, suntem atât de mulți oameni, cupluri tineri, am avut 4 binecuvântări, slavă Domnului că Domnul binecuvântează cu copii, dar atenție! Nu poți ca pruncul tău să spună când are el chef să mănânce și când nu. Ce să mănânce și când nu? E bine să încep să iei niște hotărâri împreună cu soțul tău vis-a-vis de treaba asta. Țin minte că înainte de a se naște Fiona, primul nostru copil, am luat o hotărâre împreună cu a nevastă mea că prezența copilului nostru în viața noastră nu ne va afecta ritmul și slujirea noastră. De aceea, la o săptămână după naștere, am dus-o cu noi la biserică, în scoica aia în care îți duci bebeluși. La 2-3 săptămâni ne-a dus-o la grupul mic, unde predicam eu. La 8 săptămâni zburam cu ea peste Atlantic. M-am bucurat să văd cupluri tinere în biserica noastră care fac la fel. Dimineața la 8, când noi ajungem aici și pregătim serviciu, primul nostru serviciu la 9, îi vezi cu pruncuțul ăla de câteva săptămâni, de câteva luni după ei. Și îi întreb, dar ce se întâmplă? Am venit să slujim, suntem programați la slujire. Ei, nu slujesc doar ei doi, slujește și micuțul. Tu îți dai seama ce educație îi da acelui copil, ce lecție extraordinară de mic să priceapă că Dumnezeu pentru părinți și pentru el, pentru familia lor este o prioritate, că duminica nu să stă acasă, nu să doarme, nu să fac mofturi, duminica să vină la biserică și când să vină la biserică mama și tata să închină, eu și copiii ne închinăm, fiindcă pentru noi Dumnezeu e mai important decât starea mea și mofturile mele. Ce spune Cartea Proverbelor? Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va fi mare, nu se va bate de la ea. Spre exemplu, noi de mici ne-am obișnuit fetele să înțeleagă că în biserică, la grup, în vreo întâlnire în care noi discutăm cu alții, ele trebuie să tacă. Sau să-și găsească altceva de lucru, dar să vorbească în șoapte. Și dacă au ceva de zi, să-și ceară permisiune, nu să dea busnă. Și țin minte o fază când eu și Ana aveam întâlniri la biserică și Tara era mică. Vă imaginați tara mică. S-a dus și-a dus tableta și vrea să se uite la un desen animat. Și am spus că dacă vrei să uiți la un desen animat, e o chestie, uite, dar trebuie să spui căști. Și prima dată când și-a pus căști, fetea și-a pus căști, și-a dat volumul la minim, ca nu cumva alții să audă, cumva, să distragă atenția. Tara, în căști, volumul se dă un pic mai tare. Cred că în clasa 12 a învățat și ea. Sunt însă părinți care nu mai au autoritatea asupra copiilor lor, fiindcă și-au pierdut-o din momentul în care copilul le-a devenit idol. Vă mai aduceți aminte de Eli, preotul din Israel, 1 Samuel 2 cu 12, ne spune așa, fiului Eli, fiului, erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Iată care era felul de purtare acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, carnea care era destinată jertfei Domnului, ținând în mână o furculiță cu 3 coarne, o vâra în cazan, în căldare, în tigaie, în oală, tot ce apuca furculița, a luat preotul pentru cine? Pentru el! Tinerii aceștia, continuă textul, se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că nesocoteau darurile Domnului. Eli, tatăl lor, a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat că se culcau inclusiv cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Ei, toate aceste păcate le făceau fiii preotului din Israel, fiii lui Eli, care, atenție, erau și ei preoți împreună cu tatăl lor. Și întrebarea se ridică, totuși, cine au făcut preoți pe oamenii ăștia? Păi era unul singur în vremea era, Eli, tata. De ce? Fiindcă, vai, drăguță de ei, spruncii mei, vreau să-i fac preoți cumva, să se realizeze și ei cumva. Deși ne spune Scriptura, nu-l cunoșteau pe Domnul și erau niște oameni răi. Dragostea lui Eli pentru pruncii lui era mai mare decât dragostea lui Eli pentru Dumnezeu și-a închis ochii. A preferat să le dea niște slujbe mai bune, indiferent că se calificau sau nu, și uite unde au ajuns. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Idolatria chiar și parentală nu este acceptată de Domnul. Și vă citesc versetul 29. Cum se face, spune Dumnezeu, că tu cinstești pe fiii tăi, atenție, mai mult decât pe mine? Dar cum, Doamne? Eu sunt Eli, eu te slujesc în fiecare zi, eu îți aduc jertfele, eu mă rog pentru popor, îmi îndeplinesc lucrarea, sunt corect, e adevărat că ești corect în toate, mai puțin în domeniul ăsta când e vorba de relația ta cu fiii tăi, față de care ți-ai pierdut autoritatea și fac ce vor și ales să-i cinstești pe ei, să le dai lor cinste mai multe decât mine. De aceea Dumnezeu îi pedepsește, 1 Samuel 3 cu 13, i-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui, atenție, s-au făcut vretnici de lepădat fără ca el să-i fi oprit. Fără ca el să-i fi oprit. De ce? Fiindcă și-a pierdut autoritatea asupra lor. Și-a pierdut autoritatea și deseori lipsa autorității parentale creează astfel de oameni care atunci când cresc nu se mai supun nici unei autorități, fiindcă n-au fost învățați să se supună. Și aici vreau să fac o precizare. Nu uitați că întotdeauna Biblia e foarte echilibrată, Dumnezeu în Dumnezeu al echilibrului, există și cealaltă extremă. Fiindcă sunt unii dintre voi care sunteți perfecționiști, legaliști, tradiționaliști, ce vreți voi să fiți, care dă frate Cristi, scoate măciuca, dă păi. Atenție, cealaltă extremă nu e ok. Abuzul parental, când mama și tata își tratează cu violență verbală sau fizică, ba chiar emoțională, copiii, nu e ok. Tot Biblia ne învață în Colosens să nu ne întărâtăm copiii la mânie, sunt părinți care asta fac și tot ei se miră de ce copiii ajung rebeli. Sunt părinți legaliști care au idolul performanței, dacă nu iau locul 1, dacă nu iau locul 2 și strivesc copiii. Mă rog Domnului să n-aveți astfel de părinți sau dacă sunteți cumva să vă schimbați. De ce? Fiindcă nu-i sănătos. Părintele care își idolatrizează copilul, îl va cinsti pe Dumnezeu. 5. Își va apăra copilul chiar și atunci când face vreo prostie. Părintele care își idolatrizează copilul, îl va apăra indiferent de ce prostie face. Și dacă ai lucrat în învățământ, cumva știi despre ce vorbesc. Elevul face prostii și profesorul, în sfârșit, îl sun pe taică-tu. Na, sună-l. Îl sun pe mă. Sună-l. Sun și vine tata la școală. Și în loc să-și disciplineze copilul, ce face? Sare pe învățător. Sare pe profesor, da? Mereu altcineva e vinovat, fiindcă n-are cumva pruncul lui să greșească ceva. Știți unde am mai întâlnit astfel de idolatrie? Și în viața de cuplu. Noi consiliem foarte mult probleme maritale și sunt soții care își idolatrizează bărbații. Acum tu zici, oi, unde e să mă înveață și pe mine cineva? Indiferent ce au făcut ei, nevestele le iau apărarea. Ceea ce nu-i drept și nici spre folosul lor. E important să fii credincios soțului sau soției tale, dar când el sau ea face vreo prostie, când cad în păcat, când alții sesizează acest lucru, dacă îl iubești cu adevărat, nu-l vei lăsa să continue și vei adresa problema. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că cel mai mare critic în casa mea, în viața mea, nevastă mea, și bănuiesc că mai sunt câțiva dintre voi în tabăra asta. Ne întâlnim pentru un grup de consiliere după. La fel și în relație cu copiii noștri. Și vă dau un exemplu trist, adevărat. E vorba de Aron. Țineți minte, chiar aici, la binecuvântare, l-a menționat numele lui. Citesc din Levitic 10. Fiul lui Aron, marele preot, Nadab și Abihu, Și au luat fiecare cădelnița, erau și ei preoți, au pus foc în ea, au pus tămâie pe foc și au adus astfel înaintea Domnului foc străin. Lucru pe care Dumnezeu, atenție, nu-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului și i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Cam imaginați-vă că Aaron și Moise vedeau scena asta. Și Moise zice lui Aaron, frate-su, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de ceea ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aaron a tăcut. De ce a tăcut Aaron? Fiindcă a știut că fiii lui păcătuiseră. Putea Aaron să reacționeze, evident. Putea să zică, mă las de slujbă, mă las de credință, mă las de tot, fiindcă era vorba de pruncii lui pe care tocmai îi pierduseră. Putea, dar n-a zis nimic, n-a făcut nimic, fiindcă a știut că fiii lui erau vinovați. Un părinte cu frică de Dumnezeu nu-și va apăra copilul când acesta va face vreo prostie. Din contră, din respect față de Dumnezeu și din respect față de ceilalți oameni, își va cere iertare, va încerca să îndrepte lucrurile, va ține cont, va respecta. Cu greu un om care face din prunc un idol, tendința lui naturală e să-l protejeze, să fie imparțial în judecata lui, de aceea îl poți recunoaște ușor. Cum vei recunoaște un părinte care și-a făcut idol din copilul său? 6. Va căuta să influențeze sau să controleze lucrurile care pot să-i afecteze copilul. Există o altă traducere din Coloseni 3 care sună cam așa, părinților, nu protejați exagerat pe copiii voștri. Overprotect. Câți n-am întâlnit familii în care copilul, fiecare 5 ani, fiecare 20 de ani, mama sau tata, dacă nu amândoi, trebuie să fie prezenți în tot ceea ce face pruncul sau fata aia. Mere la facultă, tăță-ți cu ea. Mere la nuntă, tăță-ți cu ea. Mere la gară, tot să scuia. Ea nu poate să meargă cu trenul, că trebuie să o ducă cu mașina. Tot timpul mama și tata, atenție. Vai de ginerele sau nora care ajunge în familia. Nu vă puteți imagina câte familii au ajuns la divorț din cauza părinților creștini care nu înțelegeau pasajul biblic în care Dumnezeu spune simplu și clar. În momentul căsătoriei va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa. Unii intră în căsnicie cu tot cu mamă și tată lipiți de ei. De ce? Fiindcă părinții nu vor să se deslipească, nu pricep că fac, cu intenții bune, evident, mai mult rău copiilor lor. Părinții nu realizează când își protejează exagerat copiii ce mesaj transmit copilului lor. Ce mesaj primește copilul? Primește un mesaj care intră în conștient sau subconștient, care spune așa, nu cred că tu ești capabil să te descurci singur. Așa că mereu trebuie să fiu lângă tine să te ajut. Și când va ajunge în situația când părintele nu va mai putea interveni, copilul va fi debusolat complet. Mai ales la vârsta maturității, unde inevitabil va trebui să se descurce singur. Și exemplul autonomiei față de părinți îl dă chiar Iisus. Și aici intru pe un teritoriu un pic controversat pentru unii, dar dacă aveți Scripturile, deschideți în Evanghelia lui Marcu, în capitolul 3, unde ne este descrisă interacțiunea lui Iisus, atenție, cu mama sa, cu Maria. Și acum știu bine că sunt anumite biserici care pun un mai mare accent pe relația Mariei, Maica Domnului, cu Fiul ei, Iisus Hristos, astfel încât sunt unele biserici în care s-a dezvoltat un cult al Mariei, bazat pe o idee, sunt ele mai multe, dar una dintre ele spune așa că dacă vrei să ajungi la Iisus, în loc să mergi direct la El, așa cum ne învață Scriptura, e important să apelezi mai bine la Maria, la mama lui, fiindcă orice fiu ascultă altfel rugăciunile și doleanțele mamei decât ale omului necunoscut. E o idee drăguță, adevărat, dar nebiblică, deși Maria n-are nicio vină, fiindcă nu ea a născocit această percepție, ci oamenii de-a lungul secolelor. Și știm din Scripturi că Iisus și-a respectat părinții. Dar dintotdeauna relația lui cu Dumnezeu a fost mai presus încă de la 12 ani, când îl caută în disperare și îl găsesc în templu. Iisus le spune cumva, dar voi n-ați priceput că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu, că asta e prioritatea vieții mele? Ei, de data asta, Iisus e într-un loc unde produce tulburare. Și mama, instinctul maternal, frații vor să intervină și nu vor să tulbure mai mult decât era tulburată atmosfera, vor să-l cheme acasă și cumva prin asta să-i transmite ideea, renunță, lasă chemarea, hai cu noi, fii protejat. Și dacă ați deschis în Marcu, capitolul 3, versetul 30, spune așa, pentru că ei ziceau, are un duh necurat. Asta vorbind de Iisus și oamenii în mijlocul cărora a făcuse o minune. Atunci când l-au acuzat pe Iisus, au venit mama și frații lui și stând afară au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus, iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te cheamă. Și acum fiți atenți, el a răspuns, cine este mama mea și cine sunt frații mei? Apoi aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui, a zis, iată, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi-este frate, soră și mamă. Ce reacție, ce răspuns! Greu de dus pentru cei care cred că Maria avea cea mai strânsă relație cu Iisus, era fără prihană, n-avea cum să greșească. Iată-o într-un moment în care instinctul ei de mamă a împins-o la limita greșelii, dorind să-și protejeze fiul în detrimentul lucrării și chemării sale. Și Iisus o ține la distanță și îi transmit un mesaj destul de clar. De aceea, dragul meu tată, dragă mea mamă, înțelege că tu nu faci bine copilului tău când îl protejați exagerat, când vrei să controlezi toate circumstanțele vieții lui. Tu n-ai cum. De aceea e bine decât să ții copilul la sân, încredințează-l în mâna lui Dumnezeu și el ți-l va proteja. De aceea lasă-ți copilul la grupele de copii unde de mic va înțelege cum Dumnezeu lucrează în viața lui. Lasă-ți copilul când vine la biserică să meargă acolo unde el se închină pe limba lui în cuvântul lui, să priceapă că duminica e o zi în care el va crește, o chestiune non-negociabilă. Învață-l de mic să asculte cuvântul, să se roage. Trimite-l în tabere. Da, e adevărat că în tabere o să-l mânce țânțarii, o să umble prin iarbă și o să-l mânce căpușele, că acolo Ioși o să-și rupă o mână, să prea poate, n-o să se spere decât de 3 ori pe săptămână cu duș rece. Oh, o să mănânce spanac și nu-i place, dar n-are tabletă, dar n-are telefon, dar ce să fac? Nu o să mănânce desertul lui preferat, va plânge. Evident că va plânge și tu când îl duci la grădiniță va plânge. Va face fițe, se va supăra, evident, dacă așa l-ai învățat, dar nu mai poți să-l lași să crească sucit, fiindcă în timp nu o să-l mai poți îndrepta. Pruncul tău trebuie să se dezvolte și fizic, dar și emoțional, și relațional, și spiritual. Și atâta timp cât tu încerci să-l controlezi, n-o să se poată întâmpla lucrul ăsta. Lasă-l pe Dumnezeu să-l controleze. Îți dau un exemplu spiritual. Cum crezi tu că va învăța copilul tău să aibă credință în Dumnezeu dacă tu nu-l lași în situații de vulnerabilitate controlată? Adică tu mereu te riști, tu mereu te baci pentru el. Unde crește cel mai mult credința? În ce ne învață Scriptura? În încercări. Când tu nu-ți lași pruncul să treacă prin încercările alea, la școală, cu temele, cu problemele lui, tu nu-l ajuți să-ți dezvolte credința. Nu mai începe să controlezi tu toate circumstanțele vieții lui, lasă-l pe Dumnezeu să o facă. 7. Un părinte care își idolatrizează copilul va lăsa copilul să creadă că familia există pentru a-i face lui pe plac. N-ai cum să-ți înveți pruncul că orice vrea el primește. Învață-l să muncească pentru ceea ce își dorește. Țin minte, toată viața mea, vreau să mă duc în tabere. Până la o vârstă, maica mea mă ducea cu ea. Era profesoară, putea să mă ducă, eram mic, da? Mă ducea în tabere. Dar de la o vârstă, nu mai pot să merg la 12 ani cu părintele în tabără. Și au zis, ok, vrei să mergi în tabără? Nicio problemă, te poți duce, dar trebuie să-ți câștigi banii, să plătești tabără. Păi, și cum la 12-13 ani? Lucrez? Păi, unde pot să lucrez? Găsim? Păi, unde găsim? Păi, la sere, am o vecină care a zis că trebuie să-i se vopsească gardul la sere și îți dau ăștia nu știu câți bani. Duce și vopsește gardul. Să mă vezi pe mine după 2 săptămâni în care am vopsit un gard de sârmă. Știi ce înseamnă aia? Când ai cu pensula, totul vine pe tine. Tara! Vreau să am și eu o cameră de foto. Că, uite, nu e îndeajuns telefonul. Vreau cameră. Foarte bine, Tara. Fă-ți bani. Păi cum să fac bani? Că-s clasa 7, 8. Fă-ți bani. Păi cum? Păi ce știi să faci? Pasiunea lui Tara e mâncarea. Uneori se vede și pe mine, da? Și a început Tara noastră, clasa 7, 8, 9, să facă mâncare. Și pentru fiecare mâncare dădeam 10 lei. Dar mâncare mâncabilă, nu vorbesc de năsâp cu... Înțelegi? Măi, și Tara noastră a făcut mâncare, vă puteți da seama câtă mâncare? Bă, încerc așa vreo $400! Ca să poată să-și cumpere o cameră a visurilor ei. De ce? Când tu îi dai impresia copilului tău că îi faci pe plac pentru orice, tu nu faci altceva decât să-i scrii rețeta pentru dezastru în viață. Ai prieteni de familie care fac asta cu pruncilor, spune-le, atrage-le atenția. Știu că e greu. De aceea multe familii care își idolatrizează copiii, se izolează de prieteni. Nu le convin. Pentru ei scopul lor în viață este să se îngrijească de acest copil. Acum eu înțeleg proverbe care spune că fiii sunt o moștenire de la Domnul, o răsplată din partea lui, adevărat. Dumnezeu ne dă cadou, dar în loc să ne închinăm Domnului, dătătorului care ne dă, ne închinăm darului. Hei, nu e ok. Darul nu, dătătorului, mulțumește lui Dumnezeu, încredințează lui Dumnezeu, dar nu lui tapă Dumnezeu când e vorba de copilul tău. Fiindcă scopul existenței noastre este glorificarea lui Dumnezeu. Copiii iubim, îi îngrijim, îi creștem, căutăm să le dăm o dezvoltare armonioasă, dar nu putem face din ei idol. De aceea, în ultimii ani, sunt atâtea conferințe care prezintă o antiteză care se întâmplă în biserici, și anume, antiteza dintre familia centrată pe Hristos și familia centrată pe copil. Christ-centered family versus child-centered family. Și spui întrebarea, cum recunoști o familie centrată pe copil și nu pe Hristos? În funcție de modul în care părinții își cresc copiii, urmează principiile biblice sau nu? Și Luo Priolo, unul dintre cei mai experimentați păstori în lucrarea cu tineretul și inevitabil cu părinții, are o listă de întrebări practice care ne ajută să vedem chiar noi dacă suntem o familie centrată pe Hristos sau pe copil. Și cu aceste întrebări vreau să închei mesajul meu de azi, provocându-vă să vă gândiți serios la această temă. Fii atent. Dragul meu părinte, mamă sau tată, răspunde-te rog la următoarele întrebări. Prima. Controlează copilul implicarea ta și a soției tale în biserică? Adică tu nu mai vii, tu nu mai slujești, tu nu mai asculți predica din cauza că tu tot timpul ești după el? Prima întrebare. Doi. Are copilul tău impresia că cei din jur trebuie să-i facă lui pe plac? Trei. Întrerupe copilul conversația adulților când vrea el? Ești la grup mic și nu mai vezi. Zup, drept la mama, bum! Dictează copilul orarul familiei voastre? 4, 5. E adevărat că îl disciplinez foarte rar? 6. E adevărat că n-ascultă de voi părinții chiar și atunci când îi cer expre lucrul acesta? Dar te rog, dar vrea, dar... 7. E adevărat că n-are respect față de alții care sunt în aceeași încăpere cu el? El e mereu cel care țipă, care întrerupe, care bâzâie? 8. Se vrea mereu slujit și nu slujind pe alții? A mea e jucăria, eu vreau, numai eu! 9. Este mereu atașat de mama sau de tata? Și unii vezi pe unii, chiar și la grupele de copii, merg cu pruncul ca și cu maimuța. 10. Își cere greu iertare, chiar dacă a greșit? Dacă răspunsul tău, și atenție, mai ales a celor care te cunosc, este da la majoritatea acestor întrebări, s-ar putea să ai o problemă în creșterea copilului tău și să-ți crești propriul tău idol în propria ta casă. Și știu că e greu de acceptat, dar crede-mă, nu-ți poți permite lucrul ăsta nici ție, dar mai ales copilului tău. De aceea, dacă îți iubești copilul cu adevărat, schimbă ordinea priorităților în viața ta și în viața lui și pune-l pe Dumnezeu pe primul loc și garantat vei fi binecuvântat și tu și copilașul tău. Niciodată noi nu reușim în viață când apelăm la instinctele și părerile noastre, dar întotdeauna reușim în viață când primim binecuvântarea și ascultăm de Dumnezeu, care, interesant, s-a dat ca exemplu propriu, dovedind iubire supremă când și-a dat propriul lui fiu, singurul lui fiu preiubit pentru mântuirea păcatelor noastre, arătând lumii, chiar nouă părinților, că dragostea pentru copiii noștri nu poate deveni prioritatea supremă în viață. Dumnezeu ne-a dat exemplu. Hai să-L credem pe cuvânt și să ne încredințăm copiii în mâna Lui, respectăm principiile Lui. Și copiii noștri vor crește binecuvântați de Dumnezeu. Hai să ne rugăm.